Matthew, tarkating iru. Di toltolyo lo di kaura te yedi kan pitige nga, ngantila tikamata Yesu, arono atu. Ye kenyo Maria ipasu Yesu, ye malalamay tia Bethlehem, ye tanamay ke Yudia ye in nga, ngan erot ye tolkutomay, pang tanamay yo Yudia yi. Inbe ye kenetan in, di toltol kebe tikamata kan pitigi, ngan lodika urate yenga, ngan patu ke niyo keipaye aisyei, ngan tilopang Yerusalem. Lo tipa a titurtur di toltol nen, tine, ay, kase maiteapyo tinane pasiyo, abet iye tolkutomay, pang di Yudai, in inebangay. Amngam kamata kan pitigi, iye ben tarkilang aki, ye niyo keipaye aisyei, ngan na, la amsebet se amsung panganga. Tiwede betanganen, ledi toltol patu la tilay kori pang erot, yu tol kutomai inailungo. Ngan lelon sakarungo le dokte abyege. Inbedi toltol ke Jerusalem, yu tilungo betangataninga, ngan dile mot lodi sakarungo ye lapaw. Ngan tina erot ilungo betanganen, lengay kiw di toltol maymay, ke parang asupang maro, inbedi panong ke wirke maro, ngan mantigawa. Matungla ay turdinen. Ay, niyo krisi tinanay basuyo yeyi, in ngay. Ngan tirawa betang akinen. Uli tinanay basuyo Bethlehem, ye tanamay ke Yudia. Yeso mukungan maro kono, iwur betanganen iloye raw, ngan iwetenen. Ang ditoltol ke Bethlehem, yo kanebi ye tanamay kiri Yuda nga. Ngan malalakyang, o kebet ipa murmata, ye di malalakapala, yo eri maymay, pang tanamay kiri Yuda ngantiap. Yeso, tolyo bet matankala ditoltol kyao ke Israeli, inule pombe ye malalakyang. Tiwede pang erot nen, mudungla ikiw ditoltolyo kebet, tikamatakan pitigi, ngan lorikaw rati ye nga. Ngan sulono, betman iye di lew tigawa, inbe itur panindi, ye solal molmol, yo kanpitigi pombe yeyi. Itur panindi ay mot, mutungla iwanga di bet, tilapang Bethlehem nga. Inbe iwitapang dinen. Kalangan kasere kase indok, lili kapusie. Libet kapusie nga, ngan palbe lew be, man kawitipaw, anen ngan awlapaw la akamata a asung panga. Ngan ditoltol yu, lodi ka urade yedi kanpitige nga, ngan tilunga betanga ke erota imot, mutong la tigege sila inepe, inbe tipa mulo. Ngan li tikamata kanpitige tani, yu tikamata mugi, inbe tito-tito li la tukbe ke ete. Le ikin ye ni tani yo kase inebe yei. Ye kene tani, in ditoltol tinangan tikamata kanpitigi tani, yo la tukbe nga, le loriponana maysan. Mudong la tilo rumulono, alo tikamata kase tani, iye tinana Maria. Mudong tigunturu di, le du damurito kotana, inbe tisung panga. Mudong la tipolo lugu kiri. Atikap so dokmata pa nga, so ben pat dokmata yu ena gouli, inbe so dokmata san yu tarunguloye ey, ngan kutana ikini dokmati. Inbe so ke saliningi kiniki dokmata san, yu tuwetene ye miri. Lenga tiniepa nga tikin, ngan timibet maruwete pang dinen, bet timula tilapang ye erot be. Ngan lali tito darasan a timula tidu pang nikiri nga. Yosep iya Maria tiko pang isip. Arono sangaul inbe balana tol. Di toltol tina ngan timula tidu. Mutong labong a Yosep ikin. Ngan ikamata bangabana ke tolmay iya miyang aki. Ngan bangabana tani in iweta panganen. Yosep, kumarita kuwa kase in iye tinana, a kakoa kalapang tanama isip la kanibinangu lelo awitapuang mulungan. Yeso, erot ningo ikapgebet isera kasei le pusienga nganule raumate ay mata. Isip tani iniminen le nga imarit tinali kawa Maria iye natunubong a tikopang isip. Ala tineb-tineb lelo erot tani ni mata. Ngan nenlebita ngayo marukono iwita nga ngan kanono pumbi molmol. Mukungan marukono tani in iwita nen. Natukta moto inepe isip le akiwu ngan lali igige isip ay man nga. Erot idartinine ngan tolsa malabet pumbi pangye ay iwita pangatiap. Lenga luntar nen, bet ditol-tol tina, yoke bet lorika aurati kanpitig nga. Ngano tilungo, le katen malmal doktia. Mudong la, iman tina liwanga ditol-tol ki ke patokongo. Bet la tirumatamata di kakaseta moto ke Betlem, inbe di kakaseta moto kapala. Yo tinipi patay pang Betlem, yo ray kidiru, inbe isipang lupa nga. Ngan leimot. Yeso, lalyo Yesu tinana ipasuyu yei, in ikaw ye ditoltolyo lodika aurata ye kanpidigi, ngano, nganen lebeta ngayo, maruko na Yeremia iwitayi, in kanono pombe molmol. Yeremia tani, in iwitenen, tilungo tola tu itang mineng, malalaramani, ngan itang le itang katkat doktea piege. Rakelela itang yedi natuni, bongbet tilele, ngan ilungo kiditia. Yeso, di natuni tina, ngan timmata imoto. Yosep iye Maria timulupang Nazaret, arono sangaul, inbe balana limibe pay. Yosep iye Maria tinibe isip, lelo erot imata. Mudong labong atu, ngan Yosep ikin, ngan imibet, bangabangan na kitol maya tu, iwita panganin. Yene, Yosep, kumarita ko Maria iye natuno. A kamulupang ye, tanikiri Israel. Yeso, ditoltolyo lodibet, traumata kasi inga, ngan timmato. Madong la Yosep imaritina ngan lekawa Maria, iye natuna timula tilapang ye, tanikiri Israel. Bungan Yosep ilongobet, erot natuno, akilus, in ilonia iye itol kutomay, pang tanama yuria. Lenga Yosep itataray bet, imulupang ninga. Leye miyang akisan mulo, ngan bangabangan na ketolmay, iwita panga bet, ilapang nibe, bong bet, idika ilapang ye, tanamay san, yo Galilee. Ngan tinailanga, ngan lela inepe ya malalatu yo ene Nazareti. Ngan le iye betanga kiri marokono yo tuita inle kanono pombe molmol. Ngan betanga tani in iwetenen. Ole tuita bet ye intolke Nazaret.